Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 8 минути след 7 часа. Вие сте с Българската национална телевизия. Аз съм Жени Марчева. Пожелавам ви един много усмихнат и спокоен работен ден. Разбрахте от Елица, днес ще бъде малко по-топло от последните няколко дни. Температурите максималните ще са между 2 и 7 градуса, но все пак облечете се добре. Сега казвам добро утро и на водещия на сутрешния блок на Дарик, Мишо Дюзев. Добро утро, Мишка, как си днес?
Добро утро, Жени. Добро утро от централното студио на Българското национално Дарик радио. Започна аз така официално. Добре, добре съм. Надявам се нашите слушатели и зрители да са добре. А не случайно започнах и аз така. Вчера така получих пореден въпрос от слушатели, очевидно, на Дарик. Коя е тази ваша нова колежка Жени, с която сутрин правите преглед на печатвен? Кам, пуснете си телевизията и ще разберете. Така че има още хора, които не са разбрали, че работим заедно сутрин в преглед на печата, но ще постараем да им проглушим ушите.
Да, ще се постараем да разберем, да разберат.
Добре.
Ами какво, да се залавяме днеска. Вестниците са интересни, според мен. Снимките са още по-интересни. Ако искаш заедно с тебе, ще ги проследим внимателно и ще ги коментираме. Ако искаш да започна с вестник Труд и хайде с снимка да започнем.
Да.
Ето е снимката от първа страница на вестник Труд. Тя от вчерашната визита на премиера Бойко Борисов в Германия и срещата му с германския канцлер Ангела Меркел. Текста над снимката е Бойко Мер. Сега веднага разгадавам и разказвам за какво става въпрос. Чували сте съчетанието Меркузи. Това е съчетание между имената на Меркел и Саркози. По същата логика тандемът на снимката е Бойко Мер. Специалисти по езика на жестовете смятат, че господин Борисов казва: искам ей такова увеличение на немските инвестиции. Виждате ръцете на премиера, а госпожа Меркел му отвръща: криза е, ще са по-малко, но в стратегически сектори.
Да.
Така, иначе гръмкото заглавие под тази снимка е: дължим 1,5 млн. лева на кралицата. Такава е сумата, която българското посолство в Великобритания дължи на кметството в Лондон. Парите са от неплатена такса за дръстване, която се събира от всички коли, които влизат в центъра на столицата на кралица Елизабет II. Според справката, която е предоставена на колегите от Труд, от говорителя на общинската фирма Транспорт за Лондон, сумата е натрупана от началото на събирането на тази такса през 2003 година до 20 декември 2011 година. За влизането в центъра на града всяка кола трябва да плати по 10 лири, а пък допреди тази такса е била 8 лири, но така или иначе тъжната равносметка в ущърб на страната ни е, че до сега посолството ни е получило 5730 акта за нарушение, като само 22 от тях са платени. Това сочат данните от въпросната справка. Иначе тук коментара на първа страница на колегата Христо Кьосеф от Труд е: мисия Лондон в действие, но няма смисъл да ви чета този коментар, защото мнозина от вас, които сигурна съм, убедена съм, са гледали този филм, който между впрочем е почерпен от живия живот и от действителността ни някогашна в посолството ни в Лондон, знаят за какво става въпрос. Още нещичко ще ви прочета от Труд, но след малко, Мишо, ако искаш ти кажи.
Ами аз да покажа на 24 часа, да покажат колегите. Абсолютно същата снимка са избрали колегите на вестник 24 часа, както първата на Труд. Не знам защо, може би малко трябваше по-различно нещо да се покаже от езика на жестовете. Абсолютно същото тук. Снимката е на Reuters, разбира се. Може би нарочно колегите публикуват снимката на Reuters, защото тази снимка е обиколила очевидно световните медии. Още малко за снимките за отразяване на визитата на премиера при Ангела Меркел в Германия. Вестник сега избира друга снимка. Снимката е на БТА. Как се ръкуват. И от първа страница на вестник Земя, абсолютно същата снимка. Ето две снимки са водещи по повод отразяването на посещението на български премиер в Германия. Иначе голямата снимка и голямата, така да кажем, голямото заглавие от първа страница на 24 часа е за това, че са извадили заека от лудницата. Извадиха заека от лудницата. За съжаление, свикнахме и може би ние медиите сме виновни за това, хора, които са свързани с криминални престъпления в България, да стават популярни с прякорите им и ние да ги наричаме с прякорите им, което според мен е доста... Не знам, на мен не ми харесва, но ето така в текста над снимката пише: за подозрение за убийството на Мирослава Марио Любенов тире Заека напусна психиатрите на 4-ти километър, бе откаран от полицията. Това е поредно развитие по случая в Перник, убийството на Мирослава. Знаете, изпотрошиха се сумати коментари и мастило се изхарчи да се пише колко е луд, кога е бил освидетелстван, психолози и така нататък. Ами сега го ваят от психиатрията и влиза в ареста. Очевидно ще бъде обвиняем по делото за убийството на Мирослава. Иначе, Джени, освен да кажа и другата вълнуваща тема от 24 часа, новия закон, внесен от ГЕРБ, за конфискация на незаконно придобитото имущество, взимат имоти на депутати без да им свалят имунитет. На конфискация ще подлежи всичко над 250 000 лева, за което няма документ, но това е тема, за която ви разказахме и още вчера беше водеща по, и по вестниците, и в ефира на Дарик, и по БНТ, разбира се. Така че разработката продължава тук и днес, от първа страница на 24 часа.
Така, наистина предстои да видим кога и с какво мнозинство ще бъде прият този изключително важен законопроект. Сега, още маничко от вестник Труд ви обещах. Знаете, намираме се в президентска седмица, защото днес точно в 10 часа започва церемонията в Народното събрание. Всъщност новоизбрания президент Росен Плевнелиев и неговия вице-президент Маргарита Попова ще се закълнат в Народното събрание, както пише вестник Труд, пред Конституцията и Библията. Много високопоставени особи са поканени на тази церемония. Освен сегашния президент, разбира се, Георги Първанов, поканени са неговите предшественици, президентите Желю Желев и Петър Стоянов. Премиерът Бойко Борисов ще бъде там заедно с министрите, целия дипломатически корпус. Очаква се патриарх Максим да бъде на трибуната в Народното събрание, за да благослови новата президентска двойка. Всичко това, разбира се, е съпроводено с мерки за сигурност около сградата на Народното събрание. Но искам само да акцентирам върху нещо любопитно, което вчера съобщи Националния център за изследване на общественото мнение. Рейтингите на президентите от демократично време, с какъв рейтинг са влизали българските държавни глави на Дондуков 2 и съответно с какъв рейтинг са излизали. Ето, например, Желю Желев влиза на Дондуков 2 с 82% одобрение, а излиза с едва 25%. Петър Стоянов влиза с 86% одобрение и излиза с 44% одобрение. Георги Първанов, когато става президент през 2002 началото, има одобрение 44%, с почти толкова сега напуска Дондуков 2, 45% одобрение, само 1% повече. И тук някъде по памет ще цитирам, но точно същия център за изследване на общественото мнение улавя, че непосредствено след последните президентски избори одобрението за новоизбрания президент Росен Плевнелиев е 55%. Предполага се, че с такова одобрение той ще влезе в неделя на Дондуков 2, когато е пишната церемония по встъпването в длъжност. С колко ще излезе, ще разберем точно след 5 години. Да. Мишка.
Ами, трябва да кажем, рекорд държи Георги Първанов в момента по одобрение в началото и в края на мандата. Ще видим Росен Плевнелиев, така и той влиза с голямо одобрение, пак как ще е на края на мандата му. Между другото, да анонсирам и един гост важен при нас, Петър Стоянов. Президентът Петър Стоянов ще бъде при колегата Йовка Йовчева днес в коментар именно за смяната на Карлу и какво очакваме от президентската институция в следващите години. Това е водеща тема и на Стандарт. Между другото, двама президенти се оказва, че ще имаме до неделя, защото днес церемонията, нали, в Народното събрание, а официалното предаване на властта е в неделя. Не знам защо така Стандарт пише, че юристите тълкували правния казус. Не знам какво толкова има да му се тълкува на този казус. Така, водещо от първа тема на Стандарт, от първата страница на Стандарт е още затвор, 3,5 години затвор за Фидел Беев. Знаете, той беше депутат, кмет на Велинград. Той влиза в затвора за 3,5 години, след като Върховния касационен съд потвърди присъдата на апелативните магистрати от София. Беев е обвинен за превишаване на права и злоупотреба с власт като кмет на Велинград. Забележете, според обвинението, той ощетил общината с 16 000 лева. малко тук положението е като Ал Капоне за неплатени данъци, нещо да трябва да се намери. Така, за много повече пари става въпрос в българския спортен тотализатор. Тотото дава 2 милиона и 300 хиляди лева до вечера, второ тегляне от 6.49. На страница 31 може да прочете подробности на Стандарт. Разработката на страница 2 и 3 обаче е много важна за нас и за гражданите, които имат много заеми или тежки заеми. Вълна от жалби срещу банките. Банките не коментират трезорите, но тук популярни адвокати, които печелят дела срещу банките, техното мнение, хора пострадали и така нататък. Препоръчвам ви страница 2 и 3 на вестник Стандарт да видите как така се движат делата срещу банките по повод договорите, които подписваме с тях. Какво още? Така, Акропола се дава под найем за 1600 евро и въобще и като видях зодията във вестник Стандарт, за моята зодия, какво се предвижда днес, смятам спешно да отида до тото пункта, след като ми свърши сутрешния блок, защото пише, че печеля от тотото.
Ви сега ти с това съобщение, прощавайте, за голямия джакпот увеличи съществено опашките по тото пунктовете днес. Според мен, който не е разбрал, вече си отделя по един половин час, защото те опашките са доста дълги при такъв джакпот. Та хората, вероятно, вече са си отделили по един половин час от работното време да се измъкнат, за да се наредат пред някои от близките им тото пунктове. Иначе, вестник Монитор, отново в снимки проследяваме посещението на премиера в Германия. Този път снимката е на колегите от БТА. Крепко ръкостискане между премиера и германския канцлер. Иначе заглавието е доста любопитно, едно от водещите заглавия тази сутрин на Монитор. Survivor сменя физкултурата. Уроци по Survivor ще борят агресията в училище. Учителите по физкултура сформират мини-класове от побойници и проблемни деца. С тях те ще се катерят по планините, ще ги учат как да оцеляват в екстремни ситуации. По време на занятията децата ще опуват палатки, ще палят огън и ще им се преподава как да се справят, ако изпаднат в безизходица. Това е разказала Марияна Закова, която е директор на столичното 137-мо средно училище. Аз харесвам този почин, това е добре наистина за децата, които имат малко повече агресия, да я изкарват навън. И любопитно е и заглавието от втора и трета страница на Монитор. Брокери стават домоуправители. Една професия заменя друга. Защо се случва това? Заради стагнацията на пазара, агенциите за недвижими имоти често са се насочвали към отворилата се нова пазарна ниша, услугата професионален домоуправител. Секторът на недвижимите имоти се намира в адска сериозна криза и немалко брокери са изправени по ръба на оцеляването. Появилата се възможност за нов тип управление на етажната собственост се превръща в истинска спасителна сламка, обяснява тенденцията на пазара господин Борислав Станов, който е председател на Българската камера на агенциите за недвижими имоти. Не знам дали знаете, на Запад, нали, домоуправителите се наричат консьержи по традиции от години. Тази професия е буквално окупирана от португалците. Без значение в коя държава живеете и в коя държава се намирате от Европейския съюз, всички консьержи или поне 95% от тях са португалците. Това е, както примерно, гледачките в голяма част от европейските държави са приемно филипинки. Така португалците са окупирали професията домоуправител. Но толкова от вестник Монитор, Мишо.
Да, за филипинците съм чувал и че са най-сериозният персонал по круизни кораби, например, както Конкордия тук стана.
Между другото, като каза за Коста Конкордия, слушали, четали вчера обяснението на този млад човек, капитана на Коста Конкордия, защо бил попаднал в спасителната лодка, защо бил един от първите попаднали в спасителната лодка? Защото се подхлъзнал човека
и паднал в лодката.
И паднал в лодката спасителната. Това е обяснението. Значи някои хора срама нямат. Това е, ако е вярно, разбира се, защото съзнавам, че има леко демонизиране на образа на този човек. Няма как, но ако това е вярно...
Както тази сутрин си говорихме с колегите, нали, има една приказка българска работа. Тук е малко италианска работата.
Италианска работа.
Тази сутрин чета информации, че бил в така дамска компания по време на инцидента в ресторант някакъв си.
С чаша хубаво вино.
Да. А между другото, много интересно, сигурно си чела, Жени, си чула, пак и нашите зрители и слушатели, за диалога, който се разиграл между капитана на кораба и капитана, който контролира движението на, така да кажем, диспетчера.
Да, гледах репортажите с автентичния звук от разговора. И всъщност преди малко пък нашия режисьор Дамян Серкеджиев, когато ти добре се познаваш, ми обясни, че всъщност когато, не го знаех това, когато капитана напуска кораба, всъщност този от земята, който е, става капитан на кораба, става негов началник.
Не го знаех.
И той, да, и той има правото да го командва, както в случая от сушата. Колегите му се опитват да го върнат и казват: върни се веднага на кораба, моментално назад, връщай се към кораба.
Само че как го казва, такъв порой от цветисти изрази са използвани по негов адрес.
Ти си чувал италианците как говорят,
да,
техния темперамент, така че няма очудване.
Добре, сега, водещата тема на новинар е важна според мен, защото се касае нас и нашето поколение. Българите на по 30, периода 30-40 години са най-много, се оказва според една статистика, което обаче лично е радостен факт. Първо, тези над милион души между 30 и 40 в момента работят за пенсиите на сегашните пенсионери, но поколенията, които идват след 30-40 годишните, ще бъдат два пъти по-малко като бройка, номинална бройка. Така че нашето пенсиониране, което предстои на 70 и кусор години, живи и здрави, ще бъде много трудно, нашите пенсии ще бъдат много трудно изплащани, защото половината, т.е. примерно 500 хиляди души ще работят за нашите пенсии. Сега работим 1 милион за настоящите пенсионери. Цялата тая математика е обяснена от бившия социален министър Иван Нейков за проблемите в пенсионната ни реформа. Тинейджерите са два пъти по-малко от 30-40 годишните. В момента сочи статистиката и към 2035 година, ако не се лъжа, както изчислил господин Нейков, 2035 година два пъти по-малко души ще работят за пенсиите на два пъти повече. Тоест за нашите пенсии. Пак казвам, живи и здрави, да го докараме до там.
Така е, да сме живи и здрави. Там нещата са много, много сложни и струва си децвика постоянно да се говори за това и да се коментира. Сега, от Вестник Прес избираме едно единствено нещо. Това е интервюто на новоизбрания президент Росен Плевнелиев. Струва ми се подходящо за днешния ден. Между впрочем, тъй като на снимките обръщаме днес внимание, хубави са двете снимки от първа страница. Първата снимка е на Росен Плевнелиев на прага на неговия нов кабинет на Дондуков 2 и втората снимка е вече на сегашния президент Георги Първанов, който изпразва кабинета си, подрежда го и се... Ето ги двете снимки. Ако може малко по-нагоре камерата, защото Росен Плевнелиев, краката му се виждат само. Може ли малко по-нагоре? Ето така. Айде така да го направя, защото иначе не се вижда. Добре. Интервюто на Росен Плевнелиев, той е на Валерия Велева. Много амбициозен човек съм и ще ви изненадам като президент, казва Росен Плевнелиев в това интервю. Ще ви прочита на малка част от него. Валерия Велева пита: знаете ли колко пъти ще бъдете принуден да играете ролята на арбитър в държавата, където всички се мразят? Готов ли сте за това? Росен Плевнелиев казва: готов съм. Хората са ми гласували тази отговорност и това влияние. Това е най-легитимната институция в държавата. И ще кажа в прав текст, очаквам политиците още повече в тежки времена по-скоро да решават проблеми, отколкото да създават. Очаквам обединение около каузи, а не типичното боричкане и за най-малките неща. И още един въпрос от интервюто на Валерия Велева. Не се ли притеснявате от силовото управление на Борисов, който ще налага диктат и върху вас? На този въпрос Росен Плевнелиев отговаря така: не познавам Борисов като диктатор и като силов управленец. Работил съм 2 години и половина с него. Много често той се е съобразявал с мене. Много често аз съм се съобразявал с него, но това винаги е било на основата на прагматичността. Никакво приятелство, само отстояване на приоритет и прогрес. И тъй като сме рано сутринта, времето на сутрешните блокове, ето и въпроса на Валерия, която пита: сутрин като станете, какво си казвате? И на този въпрос новоизбрания президент отвръща. Първо, трите ми деца се изнизват пред мен. Второ, за мен е важно, като се погледна в огледалото, да съм себе си, да съм спокоен с това, което правя. Разбира се, аз съм съвестен човек, имам много притеснения. И тук в това интервю той обяснява, че притесненията му са свързани с кризата, политическото противопоставяне в България, липсата на разбиране понякога за това колко сериозна е кризата и така нататък. Толкова от вестни преса. Мишка, ако искаш да завършиш с нещо още от вестниците.
С приятен ден ще завърша за нашите слушатели.
Добре.
И на теб.
То не е от вестниците, но е от сърце.
От сърце, да.
С приятен ден, добре, приятен ден ти пожелавам и на теб. Леко водене, успех на Йовка при интервюто с президента Петър Стоянов. Ще се видим и ще се чуем с Мишо Дюзев утре точно в 7:10.